επιστήλουν σουράταν Τζακούμπα το κβολούανι.
Τζακούμπα πανοπναν ρημάντα σι Τζεσό Κριστή τούμπου, μαμάγγιν χειρινένε ρουμπιν φούλου μούνα ανεπιελέζεν. Ρίρα λάκιου. Ατό βι ουφι φαλιναυκούρα γιάραν φακαπανάσα μιάφιεν ρίου. Σατί φαντατερέφαν φυζάντου ήταν φνούν ρίου δεμάτουγκα φαρέταν. Αριόκαν φαρέταν εισιάσαν ταντέρακ. Μπαχού ταντέρακ ασί τούγκα ούωτα γιάν ρίου κατσίς τσιάμπνα ίνναν ίν. Αρίρα μίσιαν ρίου ουτσμάνα παϊνρίν. Οκίζιαν κατά καμνάν ρεμάντρα εισαι μαν με μαλάλακα βάνιλουν ρίτα σαντί τσιμαντάτσα. Άρη διαχουμενάζει ζάνι. Νέφα αύκαν κατά καμφνούνις κατσία ανάνα κούρι. Φαίζε μια ανάνα δια του νιάλνραν μας να έντεν ρίβτα κατού πατούπανι. Φα αύκα τσιάνα που χανράει ζάβατα μνητούν που ζάνιλουν ζάνι. Ούλνα μιουρούα σάινιζι μιουβα ούβα μνιαλίαν ρεχέτ.
Αύκαν ηραλάζα γιαμπάνι χανόν φυσαντάτα νουρεαρίαν. Φάνη μανακαρένα κούσα νη φιετζίν. Σατία χουλεύουν τα κανβούν νιάκης. Φαμιπούζα καν μασουάνρου μπαμ νιχαϊνάνρου μάμαϊ. Δια μαπαλάζουν νιάκης. Καμιχίτσα να νβούν. Αρλεύουν να νιατσαραταρή. Δια το Ιζάνκιου νουχου φαλάζουν μανακαρένα αμνιαλίαν. Σάματα ζεούλα μάρτρα φανκαπανά. Φαρίφα βοζά τουέτης. Δια χάνταν σάτουπουνα τραφιέναν, σενούλα σεν τούμπου χουμένα σε τιάση. Ραμίσι αλλά εμπανάει, αόκίστη αναουέ, αντριμάντραν μακαφανάια. Φα αντριμάντρα τσιάσνου ράτσι αλλά εμπανά, σαν τσιμπα μακαφανάει ούλνις. Φα σαμέλα εμπανάνι ούλν, ράταριν φιλάν σιφιτάινις. Άρνι φιλάν, ρίφα τουρουν τουρουν, διαμητήρα καούτα. Άρνη ούτα ρίφα ταντέρακ, διαμητήρα καφά αφατήσαν.
Άζα με τη φτάινα ένα ρεού ρίρα λάι μαλάλακο. Νι φαν μέζαν τσούρε ήτα συν φαν μέζαν ταντέρα καρή ήτα διάβιαν εμπούν. Καμίδνα βιαμνή ράινι φάνα ζαφάνα. Ίσα ετσμίσι φιού βαουφάνα να άλκα βιαμνή φιού δίναν. Ταμνή σίτα πούνουν οι τεράνιν τσίκε ταμτεν φαμαρίναν. Μπαχού σάντα τσινί σάβατα νου φρούν νησίκ. Φαντατερέζαν ρίρα λάι μαλάλακου. Κανέφα, αύκαν ήλνα ρίτα αλά διάιν, χουμαλάιν πτένι, χουμαλάιν κουντέστ. Φανί φατεζέρα νιούλνα τσιά εφάνα ζεϊ μάρνι ο μάσουν αντρεμάντ. Κουά αριούν η φαλτούνα συνή λούλουμ που ρεχέτ. Αριεκέον φάλε με πανάιν η τένα μπλίνα, εισαι μαβούντζνι φανάιν αρέω.
Φαόκα χου πακατούν νι τένι αναρέου. Φάζα πιέν φουτσνιάν καμα μη τα καντέν αναρέου. Φαραμίσι πιέν νι τέν νεφα τσι πακατού. Τι ατού νιούλ να μιζάν τα ρένε ον φτάρα τζίς. Φα μη τζέρν τέν ανίς δια λάς. Άρ με αρα καμζέ δε χαντίν νιν τα ρέν. Φα ίζαι μαντίν κι αν λαλάν ατάν τέρακ. Τι ανί λαλάν νι φα αφάν. Καμα χάρτσα μζάνι ράτσι πιέν μαναντίν. Φαπανονιάς, δε ουσάν πατραμνιάς αν ζάνι ουλουν ζάνι. Ραμίς μανα ουάζουπ βάβα, κανέφα τσιμαμέιν βάβαν, φαμαμίτα κανφούν, δε αζάβα πόναν φιβαβάν ζάνι ουλουν ζάνι. Ιζόουν ουφιβαβάν αμαντίου σαν τσιμισλούτε ονα τσιάναν τζεμάν τσαραί. Νίμα μάγκεν καμπούτ συν πτούντα τένα μνηφαουρίνι, συν μιάρουν τένα τσις πέντ πέντ να βέμζοτ τουλ ζόου.
Τζακούμπα, τουκφάρο.
Ρίρα λάγιο. Αόκα τσία συναφίσα αν τα φανούλα νύφνουν αρέου νύτουν πτσίκ, δια Τζεσού Κριστή του πνευουνάιτ. Φαραμί σου λαμίτ τον συναγούγαν αρέου, μη σπίρα τα βουλαμένα μράτσα τάναν, σαν τη μια κάντ τσάρ, άριμπα μη τσακούσα ζε ούλα μαλαγέλ μια κάντ ράτσι, κουαμ τζίρ λέ μια κάντ τσάρα για να ρέου καμαναουέ, μη πετάει το μνηφιτήρα να λούγε νο, άρμανο αμλαί μαλαγέλ κουσαουέ, μη του έρε ρούγε νό, να, μη πετάει έτσι αμνηφτήρα τούγκτου. Μου ατσι μιάνκα τα βάια να ρέω αμζάν, καί εφα πτσάρα μανακεύτζάτσι. Μη ενού αρυρά αλάει μαλάλαγκο. Tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanankarena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy homena izay ty azy? Fa ianareo efa nanalabaraka ny malahelo, moa tsy ny mpanankarena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsona anareo?
Kanefa raha mankatòa ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka eloy ny lalàna ho mpanota. Fa naiza na iza mitandrana ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray loha dia meloko amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamon'olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamon'olona ihany, dia mpandikany lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy anao arak'izay mahamendrika anareo izay olona ho tsarainy lalàn'ny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no ho anjarany izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana.
Inona moa no soa azo ry rahalahiko raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrify hoanin'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa, dia maty mihitsy. Fa angamba hisy anao hoe hianao manam-pinoana ary izaho manana asa, aseho ihamiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako. Hianao mino fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demoniako mba mino izany ka dia mangovitra, moa tsy fantatrao va ary olompoana fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa?
Tsy no hamarina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanateriny any isakazanany teo ambony alitara? Hitanao fa niara-ny asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia no tanterahina tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinany izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asany olona fa tsy amin'ny finoana ihany. Ary toy izany koa raha habajanga, tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisan'ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalankafa? Fa maty ny tena raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa.
Jakoba toko fahatelo.
Ry rahalahiko, aza dia samy ho mpampianatra be ihany ianareo, satria fantatrareo fa ho mafimafy tokoa no hitsarana anay mpampianatra. Fa tafintohina amin'ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafintohina amin'ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafehy ny tenany rehetra koa. Ary raha asitsika lambiridy amin'ny vavany soavaly mba hanarahany antsika, dia mitondra ny tenany rehetra isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entiny rivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tian'ny mpitondra. Dia toy izany koa ny lela, rantsana kely izy kanefa mirehareha fatratra. Indro ny fiavovona totakazo arehitry ny afokely, ary afo ny lela dia faharatsiana sy talany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena rehetra, ka mampirehetra izao zavatra ary rehetra izao sady arehetry ny helo izy. Fa folaka avokoa ny karazany bibidia rehetra sy ny vorona sy ny biby mandady sy mikisaka mba amin'ny any an-dranomasina, eny voafolaky ny olombelona ireny. fa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy manam-pijanonana izy sady feno ody mahafaty. Izy no isaorantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anozonantsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Ny vava iray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanozonana.
Ry rahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Ry rahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voana oliva na ny voaloboka mamoa voana aviavy? Toy izany ny rano masirasira tsy mba ivoahan'ny mamy. Izay eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana, aoka hasehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahin'ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fifampiandaniana omponareo, aza mirehire na mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny any demonia. Fa izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsihy. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana.
Jakoba toko fahaefatra.
Avy aiza ny ady, ary avy aiza ny fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no iaviany dia ny filanareo izay miady eo anatin'ny momba ny tenanareo? Mila ianareo nefa tsy manana ihany, mamony sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany, mifanditra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka, mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holaninareo amin'ny filanareo. Ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo izao? Koa na iza na iza teo sakaizan'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ary ataonareo va fa miteny foana ny soratra masina? Ny fanahy izay nampitoeriny ato anatintsika dia iriny amin'ny fahasarim-piaro, nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa hoy izy, Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manety tena. Ka dia manekean'Andriamanitra ianareo, ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroasaina. Horia sy mitomania ary midradradradra, aoka hody fitomanina ny fiomezanareo, ary hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetre tena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy.
Aza mifanaratsy ry rahalahy. Izay manaratsy rahalahy na mitsara ny rahalahy dia manaratsy ny lalàna sy mitsara ny lalàna. Fa raha mitsara ny lalàna ianao dia tsy pakatony lalàna fa mpitsara. Iray ihany ny mpanome lalàna sy mpitsara dia ilay mahavonjy sy mahavery. Fa iza moa ianao no mitsara ny namanao? He, ianareo izay manao hoe anio na ampitso dia ankany an'aminy izahay, ary toetrany herin'ny taona ka hividy sy hivarotra ary hahazo tombom-barotra, kanefa tsy mahalala ny ho ampitso ianareo. Ina moany ainareo? Fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levina. Fa aleo manao izao, raha sitrapon'ny tompo ka velona izahay dia hataonay izao na izany. Fa izao dia mirere amin'ny fahasahinareo ianareo, ratsy ny fireriana rehetra toy izany. Koa izay mahalala hanao soa nefa tsy manao dia heloko ho azy izany.
Jakoba toko fahadimy.
ianareo manankarena, mitomania sy miradradradra noho ny fahoriana izay efa manjo anareo. Ny harenareo efa simba ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina, ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hepanganareo sady handaniny nofinareo tahaka ny hafa. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karamampiasa ny jinjan'ny taninareo izay hazoninareo dia mitaraina, ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny fity etỳ ambonin'ny tany ianareo sady nanara-po tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka namonin'ny marina ianareo fa tsy manohitra anareo izy.
Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranonorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahireja ny fonareo fa efa miakaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonina rahalahy, fandrao eloina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahiko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no halainareo ho fianarana ny fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa harenareo ny faharetany Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny tompo taminy. Fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra rahalahiko, aza mianinana amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa kory aza. Fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandanareo ho tsy. Fandrao iaran'ny fitsarana ianareo.
Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hapaka ny loholon'ny fiangonana, ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary fa ny tompo hanangana azy, ary raha nanoty izy dia avela ny helony. Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana. Dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 6 volana. Ary ny vavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana, ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarona heloka be.